NASDA Podcast S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอกับดร.นำชัยชีววิวัฒน
์พบกับผมอีกแล้วนะครับรายการ S&T Me and You วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมีให้ฉันและเธอมาถึงตอนที่12แล้วนะครับคราวที่แล้วน่าจะมีหลายคนที่ฟังแล้วชอบใจนะครับนักวิทยาศาสตร์เล่าเรื่องผีนะครับก็จะได้มุมมองเรื่องผีอีกแบบนึงคราวนี้ก็ยังเป็นเรื่องผีต่อนะครับไหนๆก็คุยกันเรื่องผีแล้วก็มาต่อกันให้ยาวๆเลยใครเครียดจากเรื่องโควิดบ้างนะครับคุยเรื่องโควิดมาเยอะแล้วก็สลับกันไปนะครับเขาก่อนเนี่ยผมเล่าเกี่ยวกับการทดลองของ Professor Wiseman นะครับซึ่งผมว่าออกแบบการทดลองได้ดีทีเดียวแล้วผลก็ชัดเจนประมาณหนึ่งทีเดียวนะครับทีนี้งวดนี้จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีผีบ้างนะครับก็มีนักฟิสิกส์อยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่อโดนัลด์คาร์เพนเทอร์นะครับเป็นนักฟิสิกส์แล้วก็สนใจเรื่องผีแกเขียนบทความลงในนิตยสารนะครับชื่อ Analog Science Fiction Science Fact นะครับในเดือนตุลาคมปี1980บทความเนี่ยชื่อว่า The Physics of Haunting Physics ก็คือวิชาฟิสิกส์นะครับ Haunting ก็คือการหลอกการหลอนก็คือวิทยาศาสตร์ของการหลอนโดยผีเนี่ยนะครับก็ใครอยากได้บทความเต็มๆเนี่ยก็เอาชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ The Physics of Haunting ใส่ใน Google ผมก็ได้มาจาก Google นะครับจริงๆเนี่ยเคยอ่านตั้งแต่ตอนยังเป็นวัยรุ่นอยู่เพราะว่าเคยลงในนิตยสารมิติที่4นะครับมีคนแปลไว้แต่ว่าตัวบทความที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยดาวน์โหลดได้บนออนไลน์นะครับทีนี้วิธีศึกษาผีเนี่ยคราวที่แล้วเราบอกแล้วว่าไม่ว่าคนไทยคนฝรั่งก็มองว่าเรื่องผีเนี่ยเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะครับเป็น paranormal ฉะนั้นดร.คาร์เพนเทอร์เนี่ยแกก็บอกว่าถ้าจะวิเคราะห์หลักการทางวิทยาศาสตร์ของผีเนี่ยก็มีความจำเป็นต้องตั้งสมมุติฐานขึ้นมาตีวงซะหน่อยเพื่อให้การวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับก็จะจำกัดขอบเขตของผีที่จะใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ครับข้อที่1เนี่ยผีจะต้องเคารพกฎทางฟิสิกส์ที่เรารู้กันอยู่ในปัจจุบันนั่นแปลว่ามันต้องตัดผีประหลาดหลายๆกลุ่มออกนะครับผีซึ่งมีเวทมนต์คาถาอะไรมาเกี่ยวข้องนี่ตัดทิ้งหมดนะฮะเหลือแต่ผีซึ่งเป็นผีแล้วมีลักษณะซึ่งฟิสิกส์อธิบายได้เท่านั้นข้อที่2เนี่ยเขาให้ถือว่าไม่ว่าจะเรียกว่าผีหรือเรียกว่าวิญญาณอะไรซึ่งเอามาใช้ในการคำนวณเนี่ยเขาบอกว่าให้ถือว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันไว้ก่อนนะครับถ้าบังเอิญมันจะมีผีหรือวิญญาณที่นอกคอกไม่เหมือนอะไรชาวบ้านเขาเนี่ยให้ตัดทิ้งไปไม่รวมนะฮะเพื่อหาค่าเฉลี่ยก่อนนะครับเพราะว่าเราจะหาค่าเป็นภาพรวมนะครับข้อที่3เนี่ยผีทุกตนเนี่ยจะต้องมีสมบัติพื้นฐานเหมือนกันหมดไม่งงนะฮะสมบัติพื้นฐานคือผีก็ต้องผีนะฮะมันจะมีคุณลักษณะอะไรเหมือนมาจากคนละโลกและคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันเลยอะไรเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันจะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานให้วิเคราะห์เนี่ยเหมือนกันหมดนะครับมีเรื่องของสสารและพลังงานแบบเดียวกับที่ฟิสิกส์ศึกษากันนะครับและข้อ4ข้อสุดท้ายนะครับเพื่อให้การคำนวณได้สะดวกสำหรับการคำนวณนะครับก็บอกว่าถือว่าผีเนี่ยมีปริมาตรก็คือกินพื้นที่เนี่ยนะครับเท่ากับคนที่หนักประมาณ70กิโลกรัมก็คือมีปริมาตรประมาณ 0.07 ลูกบาศก์เมตรพอตั้งต้น4ข้อแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นขอบเขตการวิจัยนะครับเป็นขอบเขตของการวิเคราะห์ต่อไปเนี่ยแกก็เข้าสูตรคำนวณซึ่งผมเองก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องนะสูตรที่แกลงไว้เนี่ยแต่ว่าสมมุติว่าถ้าแกวิเคราะห์ถูกอ่ะก็มาเล่าให้ฟังว่าแกวิเคราะห์ได้ข้อสรุปยังไงบ้างนะครับแกบอกว่าผีฝรั่งเนี่ยเจอทีไรเนี่ยส่วนใหญ่จะมองเห็นเป็นผีแบบหน้าตรงนะครับบางทีเห็นด้านข้างบ้างแต่ไม่ค่อยเห็นด้านหลังนะแปลกดีเหมือนกันเพราะว่าผีไทยนี่มาสารพัดรูปแบบนะครับอันนี้ไม่ค่อยเหมือนของไทยแล้วก็ที่สำคัญแกบอกว่าโดยมากเนี่ยผีฝรั่งตายไปยังไงก็มาอย่างนั้นเป็นผีมนุษย์อันนี้ผีไทยนี่มีผีสัตว์มีผีอะไรด้วยนะฮะที่รู้จักกันดีอย่างเสือสมิงเนี่ยอันนี้ก็ไม่เข้าข่ายตัดไปก่อนนะฮะการวิเคราะห์นี้จะไม่รวมผีซึ่งมันกลายเป็นสัตว์ไปลักษณะต่อไปซึ่งแกสรุปไว้นะครับเพื่อจะเอาเข้ามาคำนวณแกบอกว่าผีมักจะปรากฏตัวให้เห็นเป็นสีขาวหรือสีตุ่นๆหรือไม่ก็โปร่งใสอันนี้ผีฝรั่งนะครับอย่าลืมกำลังพูดถึงผีฝรั่งอยู่นานๆทีจะมีผีซึ่งเห็นเป็นสีสดใสเห็นเป็นสีต่างๆด้วยนะครับหายากในกรณีของผีฝรั่งและที่หายากที่สุดแกบอกว่าผีสีเขียวก็มีคนบอกว่าเจอแล้วสีน้ำเงินก็มีนะฮะ แต่ผีสีแดงเนี่ยไม่เจอนะฮะฉะนั้นผีแดงไม่มีจริงนะฮะมีแต่ทีมฟุตบอลมันไม่มีผีที่เป็นสีแดงๆเขาก็บอกว่าไม่รู้ทำไมมันถึงไม่ค่อยมีคนเจอผีสีแดงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในภาพยนตร์เนี่ยก็พบว่าเราจะเห็นบ่อยว่าผีจะมีสีเขียวพอทราบสาเหตุไหมครับบนจอเนี่ยสีเขียวมันเตะตามากฉะนั้นถ้าผีเป็นสีเขียวก็จะเห็นเด่นชัดมากแล้วก็มันให้อารมณ์น่ากลัวสังเกตนอกจากผีก็ได้ดูหนังพวกการก่อการร้ายสมัยใหม่เนี่ยนะครับหรือหนังพวกแอคชั่นทั้งหลายไวรัสแบคทีเรียอะไรสารเคมีทำเป็นสีเขียวสะท้อนแสงสดใสหมดเลยนะมันดูแล้วชวนขนลุกนะคือสีเขียวเนี่ยมันสำหรับเราเนี่ยมันชินมากเพราะว่าเป็นสีซึ่งเป็นสีของต้นไม้ใบหญ้าในป่านะครับเราชินกับสีเขียวมากๆกลับมาที่ผีต่อดร.คาร์เพนเตอร์แกประมาณจากความขมุกขมัวจากในภาพถ่ายจากที่เล่ากันทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยแกประมาณว่าผีซึ่งฝรั่งเจอกันเนี่ยจะให้แสงออกมาในช่วงพลังงานไฟฟ้าประมาณ 1-20 วัตต์เขาบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าแสงประมาณไหนเนี่ยก็ให้ไปหยิบไอ้หลอดเกลียวที่ใช้อยู่ตามบ้านนะครับหลอดเกลียวรุ่นใหม่เนี่ยหลอดเกลียวมันจะให้แสงประมาณ 9-32 วัตต์ฉะนั้นสีก็จะเป็นหลอดเกลียวรุ่นเล็กๆให้แสงน้อยๆนะครับประมาณนั้นหรือถ้าไปดูหลอดกลมรุ่นเก่าเนี่ยก็จะวัตต์สูงมาก 40-150 วัตต์สรุปง่ายๆคือมันเห็นไม่ค่อยชัดเดี๋ยวจะมีคำอธิบายต่อมาอีกนิดนึงตอนท้ายนะครับทีนี้คำถามอันนึงซึ่งไม่รู้มีใครเคยสงสัยหรือเปล่าเด็กๆน่าจะถามน่าจะสงสัยอยู่ทำไมผีชอบปรากฏตัวตอนกลางคืนก็มีคนสงสัยแกก็พยายามวิเคราะห์ว่าไอ้การปรากฏตัวของผีเนี่ยถ้าผีตัวเองมีพลังงานเนี่ยการปรากฏตัวทุกครั้งก็เป็นการใช้พลังงานนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าผีรับพลังงานจากไหนยังไงแต่ว่าถ้าใช้พลังงานไปมากๆเนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกันเขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยการปรากฏตัวตอนกลางคืนก็จะง่ายกว่าเพราะใช้พลังงานน้อยกว่าเพราะว่ารอบๆมันมืดแต่ถ้าปรากฏตัวกลางวันเนี่ยมันต้องใช้พลังงานเยอะคนถึงจะได้เห็นได้ชัดนะครับทีนี้ผีเนี่ยมันมีแสงในตัวเองหรือเปล่าอันนี้ตอบยังไม่ได้นะครับตามทฤษฎีมันน่าจะมีแสงนะเราถึงเห็นมันได้แต่ว่าผีมันอาจจะใช้วิธีแบบนี้นะฮะคือกระบวนการเห็นของเราเนี่ยเรามีการรับโฟตอนนะครับรับก้อนแสงเข้ามาผ่านตานะครับแล้วค่อยไปแปรผลที่สมองผีมันอาจจะใช้เล่แบบสุดยอดเลยก็คือไม่ต้องปรากฏตัวจริงๆแต่ว่าไปกระตุ้นที่สมองเราให้เห็นมันได้อันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอ่ะอันนี้ก็เป็นการอธิบายแบบวิทยาศาสตร์แบบรวมๆนะครับเพราะว่ามันฟันธงไม่ได้ไม่มีผีมาให้ทดลองนะฮะก็เอาจากข้อมูลทางอ้อมทีนี้อีกคำถามหนึ่งทำไมผีเวลาปรากฏตัวแล้วเราเนี่ยจะต้องหนาวจนขนลุกด้วยก็บอกว่าผีเนี่ยมันมีพลังงานในตัวเองน้อยถูกไหมฮะมันถึงต้องปรากฏตัวตอนกลางคืนฉะนั้นเวลามันมาทีเนี้ยมันน่าจะดึงพลังงานจากสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าเป็นไปได้ว่ามันดึงพลังงานจากสิ่งแวดล้อมนะครับดึงจากอากาศนี่แหละพอมันดึงพลังงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้ปรากฏตัวได้นั่นแหละครับคือสาเหตุที่อธิบายว่าทำไมเราถึงรู้สึกเย็นก็รอบตัวเราอุณหภูมิมันลดลงจากการโดนดึงพลังงานไปนะครับนอกจากนี้อีกอันนึงซึ่งดูไปด้วยกันได้เลยเขาก็บอกว่าเวลาเห็นผีเนี่ยเรามักจะเห็นไม่ค่อยชัดขมุกขมัวเขาบอกว่าการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเนี่ยจะทำให้อากาศกันตัวเป็นหยดน้ำเป็นหยดน้ำค้างอยู่ในอากาศนะครับก็จะเห็นภาพเป็นเลือนๆคล้ายๆหมอกกลายเป็นว่าอธิบายได้นะครับว่าทำไมต้องปรากฏตัวกลางคืนแล้วก็ปรากฏตัวแล้วทำไมเราต้องรู้สึกหนาววูบด้วยนะครับทีนี้อันนี้เราพูดถึงการมองทีนี้มาดูเรื่องเสียงนะครับมาดูเรื่องการฟังผีฝรั่งนี่ไม่ค่อยเหมือนผีไทยนะครับเขาวิเคราะห์อย่างนี้ครับเขาบอกว่าผีฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยจะพูดนะฮะมาปรากฏตัวแต่ไม่ค่อยพูดหรือพูดก็อู้อี้ฟังไม่ค่อยชัดนะครับอันนี้ต่างจากผีไทยนี่โอ้ผีไทยนี่หลอกกันเป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าดูจากผีแม่นาคที่ด่ากับพระด่ากับพวกหมอผีแล้วก็โอ้ของเราชนะขาดนะฮะแต่เสียงผีฝรั่งมักจะเป็นเสียงร้องไห้ค่ำครวญเสียงกรีดร้องนะครับหรือไม่ก็เป็นเสียงข้างเคียงอย่างเช่นเสียงลากเข้าของเสียงลากโซ่จะมีผีที่โดนล่ามโซ่จนตายนะก็ลากโซ่ให้ได้ยินจะมีผีอยู่กลุ่มเดียวที่ไม่เข้าพวกนะครับคือพวกที่ทำเสียงตึงตังโอ้มากเป็นพิเศษฝรั่งเรียกว่าโพลเตอร์ไกส์นะครับพวกนี้เป็นหนังด้วยไม่ทราบมีใครได้ชมหรือเปล่าหนังเก่าโบราณละโพลเตอร์ไกส์เนี่ยมาทีนะเสียงตึงตึงตังๆมีทั้งแบบทุบโต๊ะทุบผนังนะครับมีเปิดลิ้นชักเปิดเข้าเปิดออกนะฮะทำเหมือนเด็กมีปัญหาเนาะบางทีทำมีดบินว่อนด้วยมีขวานเขินอะไรเงี้ยอันนี้คือโพลเตอร์ไกส์นะครับ ผมจำไม่ได้แล้วภาษาอะไรน่าจะภาษาเยอรมันมั้งแต่คำว่าโพลเตอร์เนี่ยแบบว่าสร้างเสียงไกส์คือผีนะฮะฉะนั้นโพลเตอร์ไกส์ก็คือไอ้ผีที่มันอึกกระทึกวกเวกโวยวายนะครับชื่อมันก็ตรงตัวทีนี้แกก็คำนวณแกก็บอกว่าไอ้โพลเตอร์ไกส์เนี่ยถ้าคำนวณว่ามันปล่อยพลังงานออกมาอย่างเช่นดึงลิ้นชักแล้วกระแทกกลับเข้าไปเนี่ยพลังงานเป็นพาวส์นะครับมาเป็นแบบเป็นคลื่นปุดปัดปุดปับปุดปับอย่างเงี้ยแกบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยน่าจะใช้ประมาณ60จูลส์นะครับจูลส์ก็เป็นหน่วยพลังงานนะครับทีนี้ไอ้หน่วยพลังงานแบบเนี้ยในทางอ้อมเขาสามารถคำนวณกลับไปได้ว่าปล่อยพลังงานประมาณอย่างนี้เนี่ยผีควรจะมีน้ำหนักตัวเท่าไหร่ซึ่งพอคำนวณกลับแล้วเซอร์ไพรส์มากนะครับจำตอนต้นได้ไหมครับที่ผมบอกว่าแกตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าเรื่องปริมาตรของผีเนี่ยน่าจะมีปริมาตรประมาณ 0.07 ลูกบาศก์เมตรคือใกล้เคียงกับคนน้ำหนัก70กิโลแต่ปรากฏว่าพอมาดูน้ำหนักเนี่ยคำนวณว่าปล่อยพลังงาน60จูลส์ได้เนี่ยน้ำหนักก็แค่6ถึง20กรัมเท่านั้นกลายเป็นว่าผีนี่ตัวเบามากเลยนะครับมีมวลน้อยมากถ้าจะมีมวลซึ่งเราไม่รู้ว่ามีมวลหรือเปล่าคือสาเหตุที่ไม่รู้ว่ามีมวลหรือเปล่าเราคงเห็นผีเดินทะลุอะไรต่อมีอะไรคือถ้ามีมวลเนี่ยมันควรทะลุไม่ได้มันยังไม่มีคำอธิบายว่าทำไมผีทะลุผนังหรือว่ากำแพงหรือว่าลอยขึ้นไปชั้นบนหายตัวไปได้ยังไงนะครับฉะนั้นตัวเลขตัวนี้มหัศจรรย์มากนะครับกินพื้นที่เท่ากับคน70กิโลกรัมแต่น้ำหนักตัวแค่6ถึง20กิโลกรัมแล้วเดี๋ยวตอนหน้าจะเล่าให้ฟังว่าตัวเลขตัวนี้มีคนเอาไปอ้างอิงกับการทดลองอีกการทดลองหนึ่งคือการทดลองชั่งน้ำหนักวิญญาณซึ่งต่อมากลายเป็นตัวเลขสำคัญที่กลายมาเป็นชื่อภาพยนตร์ไม่รู้มีใครชมหรือเปล่าเดี๋ยวคราวหน้าเฉลยนะครับแต่สรุปสำหรับคราวนี้ก่อนนะครับคือตามความเห็นของดร.โดนัลด์คาร์เพนเตอร์ที่เป็นนักฟิสิกส์เนี่ยแกบอกว่าจากการวิเคราะห์แล้วเนี่ยถ้าผีเนี่ยมีมวลแล้วก็พลังงานแล้วอยู่ภายใต้กฎฟิสิกส์ตามเงื่อนไข4ข้อที่ผมเล่าไปตอนต้นเนี่ยแกบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงที่ว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวเรื่องของปริมาตรเรื่องของเหตุผลต่างๆนานาทำไมปรากฏตัวกลางคืนทำไมสิ่งแวดล้อมต้องหนาวเย็นทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีคำอธิบายอยู่ดังที่เล่ามาทั้งหมดนั่นแหละครับก็เรื่องผียังไม่จบแค่นี้นะครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมเอามาจากหนังสือที่ผมเขียนเองนะครับชื่อว่าอยากชวนเธอไปอำผีใครอยากอ่านไม่อยากจะรอฟังเป็นตอนๆ อยากจะอ่านให้ละเอียดลึกซึ้งนะครับเพราะว่าเล่าแบบนี้มันเล่าได้แบบย่อๆนะครับก็ไปหาดูได้ของสำนักพิมพ์มติชนนะครับเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่าต่อว่าชั่งน้ำหนักวิญญาณกันยังไงแล้วจริงๆแล้วการทดลองแบบนี้มันเชื่อถือได้แค่ไหนยังไงนะครับพบกันใหม่ตอนหน้าครับถ้าชอบใจอย่าลืมแชร์นะครับขอบคุณครับ
หากคุณชื่นชอบพอดแคสต์นี้ก็แชร์ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีครับ